радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Уважаеми слушатели, Радио К2 предава директно през конференция на БСП след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет. Директно от мястото на събитието предава Деница Гатинска.
Добър ден! Както се досещате, основна тема, която обсъждахме днес на Изпълнителното бюро, е решението на българското правителство за отказ и излагане на кръст на проекта АЕЦ Белене. Искам да ви кажа в самото начало, че това е едно изключително вредно, не отговарящо на националните интереси и решения, което показва, че правителството води една абсолютно непредсказуема антинационална политика, която поставя под риск както енергийната независимост на България, така и бъдещето на българската ядрена енергетика. В този смисъл ГЕРБ са добри продължители на политиката, която водеше Иван Костов по отношение на АЕЦ Козлодуй и вървят в същата посока, в същите последици. Изпълнителното бюро смята, че имаме всички основания за вот на недоверие към правителството, защото това решение не е обсъдено, с неясни аргументи, поставящо под риск българската енергийна независимост и бъдещето на енергетиката изобщо, е една от най-важните, които са вземани през последните години. Бих казал, че това е второ по значение решение след влизането на България в Европейския съюз, само че с отрицателен знак този път. Смятаме, че имаме всички основания за искане на вот на недоверие. Аргументите ни ги е дал министър-председател господин Борисов преди една година. На 8 април миналата година в своя телевизионно участие той заяви следното. Почти дословно цитирам. Белене е няма. 2017 и 2019 спират 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Оттам нататък Турция междувременно си изгражда ядрена електроцентрала, за което вече има споразумение. Крайната сметка е много негативна за българските граждани, защото става дума за ток, който ще се плаща от българските стопански субекти и българските граждани в пъти по-висок от този, който се плаща сега и който би се плащал при функционирането на АЕЦ Белене. И тогава господин Борисов казва, следващия министър-председател ще трябва да ме попита, защо съм се поддал на натиска на популистите. Ще издържи ли българската икономика, ще издържи ли българския бюджет и ще издържат ли българските граждани на тези последици от решението. И казва, става дума за национална сигурност. Аз поделям тогавашните му позиции и аргументи. Възниква въпрос, защо тази позиция се обърна на 180 градуса. Без никакви обяснения. Искам да кажа, Белене от самото начало е български проект. Не е руски, не е на някой друг, а именно български с 51% българско държавно участие. Така е замислен, така е структуриран. Второ, Белене като стойност, дори при бездействието на сегашното правителство в продължение на 2,5 години, пак ще бъде много по-евтина електроцентрала, с по-добри икономически параметри от много, които се правят и планират в момента. И би дало възможност България да бъде енергийно по-независима. Защо? Защото винаги атомните електроцентрали по всички международни стандарти се водят за собствен източник на електроенергия. Може да проверите. Второ, произвежда ток на много по-ниски цени от повечето други източници. И от тецовете, за които има ясни данни, в пъти става дума по-ниски цени, Не да не говорим за възобновяемите енергийни източници. Слънчева енергия, вятърна енергия и биомаса. В крайна сметка, това, което правителството взе като решение, е вредно, защото в това число не намалява енергийната зависимост на България от Русия. Русия получава това, което искаше. В финансово отношение ще получат голяма част от парите, само че без да изградят атомна електроцентрала. Защото досега това правителство е похарчило 300 милиона. През последните 2,5 години. И ще продължи да плаща за реакторите, които са поръчени. Второ. Обещано е на Русия, че ще се прави седми блок, най-малкото седми, може би и осми, на АЕЦ Козлодуй. Значи руснаците пак ще си получат своето. Най-малкото един реактор. Руски. Да не говорим за това, че седми блок на АЕЦ Козлодуй не може да стане по-рано от преди от 12 години от тук нататък. Защото поне 6 години са нужни, за да достигнат до това ниво на готовност на стартиране на проекта, на което е Белене. Не говорим дори за техническите сложности на една площадка, която е обременена. Другото, което е важно да знаете. Русия обещана газова електроцентрала, която ще бъде тяхна. На цени най-малкото два пъти по-високи, отколкото тока произвеждан от Белене. Интересно откъде ще идва газа. То е ясно. Или от Русия, или от шистовия газ. И не случайно сега повдигат отново, откриват темата шистов газ, с който могат да съсиват природата, водите и здравето на хората в цяла Североизточна България. Това са достатъчно ясни аргументи. И смятаме, че това поведение е абсолютно безотговорно и антинационално, както вече казах. Не отговаря на българските икономически, политически, национални интереси. Не се притесняваме да бъдем в малцинство в този парламент по този въпрос. Защото това е въпрос на отговорност към българските граждани, към бъдещето на българската енергетика, към сметките, които ще плащат българските данъкоплаци. Крайна сметка. Виждаме, че има ново партньорство и съюз между ГЕРБ и Синята коалиция. Нещата си идват на место. Виждаме и много други тенденции, но смятам, че ние в момента изразяваме преобладаващото обществено мнение на българските граждани. И по тази тема един вот на недоверие не е единственият инструмент. Ние ще подкрепяме и протести, и събиране на подписи, и в това число обсъждане на темата референдум за българската ядрена енергетика. И ще търсим партньорства в парламента, за да се разгледа този въпрос.
Заместник-председателя на парламентарната група Ангел Найденов с допълнение. Заповядайте.
Уважаеми дами и господа, от казаното от председателя на БСП и на парламентарната група, разбирате, че основен акцент в подготвяне вот на недоверие от парламентарната група на Коалиция за България ще бъде правителственото решение за спиране на изграждането на АЕЦ Белене. Ние, разбира се, ще предложим разговори с другите парламентарни групи, защото всички добре познавате парламентарната практика. Разбирате, че са необходими 48 подписа за внасяне на вот на недоверие. В този смисъл ние сме готови да обсъждаме един по-широк кръг от въпроси, които обаче се включват в разбирането за енергийна политика. В този смисъл провала на енергийната политика, но за нас като парламентарна група ударението в рамките на тези теми, въпроси, които биха влезнали в предмета на вота на недоверие, е правителственото решение за спиране и изграждането на АЕЦ Белене. Четири основни посоки в които можем да разположим нашите аргументи като искане за вот на недоверие. Първо, правителственото решение – директен удар срещу националните интереси на страната. То засяга и националната сигурност и в голяма степен е предателство към националните интереси на страната. Спираме един стратегически за България проект, високотехнологичен, който има своята връзка и с науката, и с образованието. Второ, това е решение, което граничи с икономическата глупост. Имаме изразходвани над 1 милиард и 400 милиона, ще продължи изразходването на допълнителни средства, ще се увеличи натоварването върху българските данъкоплатци, върху финансите на държавата, с всички допълнителни разходи, които биха били направени за изграждането на седми блок в АЕЦ Козлодуй. Съответно всичко, което е необходимо за подготовката на новата площадка и естествено за свързването на седми блок към инфраструктурата. 12 до 15 години, казват експертите, са необходими за да се получат първите количества електроенергия от АЕЦ Козлодуй, става дума за седми блок. Това означава пропуснати приходи, пропуснати ползи, загуби за държавата. Нашите експерти изчисляват, че това са в рамките на около 30 милиарда лева. Трето, това е решение, което е техническа авантюра. Имаме произведен сега нов реактор. След 15 години кой ще носи отговорността за неговата сигурност? И той след 15 години по-съвременен ли ще бъде, по-модерен ли ще бъде, по-сигурен ли ще бъде от сега? На всичко отгоре имаме тежки социални последици за целия регион и на Белене, и на Плевенска област с загубата на работни места. Да, вярно, те в някаква степен биха били открити в Козлодуй, така или иначе се лишават възможности хората, които живеят на територията на Плевенска област и съответно граничащите с нея области. Нашата амбиция е да приключим разговорите с другите парламентарни групи в рамките на тази седмица. Ако не успеем да се договорим за определена тема, която да включва АЕЦ Белене, по която да имаме съгласието на другите парламентарни групи, ние ще търсим минимум от 8 подписа, които са ни необходими, да внесем вот на недоверие по темата АЕЦ Белене. Аргументите ще бъдат готови тази седмица. Очакването ни е да внесем вота на недоверие тази седмица. Дебата и гласуването да бъде в дните до началото на великденската ваканция на парламента, т.е. да бъде в рамките на другата седмица.
На заседанието на изпълнителното бюро беше обсъдена и една друга тема. На проект на резолюция на 48-я конгрес действие на БСП за демократична промяна. По този документ ще говори Бойко Великов. Заповядайте.
Благодаря. Проектът за резолюция, който днес утвърди изпълнителното бюро на Националния съвет, беше обсъждан в няколко дискусии, които се проведоха в партията и е резултат на тези дискусии. Тази резолюция има три основни раздела. Първият е демократичната промяна в България неотложна. В този раздел се опитваме да дадем отговор на въпроса защо е необходима демократична промяна в България, имайки предвид антидемократичния, антисоциалния, антинационалния характер на управлението на ГЕРБ. Вторият раздел е БСП с отговорност за демократичната промяна. Тук поставяме на внимание обсъждане три въпроса. Първият е за развитието на някои негативни тенденции в партията. В последните години имаме предвид от 2000-та година. Тенденции, които оказват влияние върху позициите, които има партията, оказват влияние върху възможностите, организационни и политически. На второ място поставяме въпроса за промяната и обновлението, свързано с изработването на политика. И тук сме поставили няколко акцента, които виждаме като важни по отношение на начинът, по който БСП изработва, представя политика и отстоява публично. Считаме, че ни е необходима нов тип политическа платформа, която бихме искали да представим на предстоящите избори. Разбира се, като основните идеи и акценти бъдат поставени още на предстоящото заседание на Конгреса. И може би най-важната част от тази резолюция е действие на БСП, средства и механизми за промяна и обновление. В този трети раздел посочваме някои конкретни механизми, които според нас са необходими, за да продължи идейната, политическата, организационната и кадровата промяна в партията. Започваме на първо място, разбира се, с мотивите, които са необходими за участие в партийната дейност и в политическия процес. Тук бих открил три въпроса по отношение на мотивацията за участие в партийната дейност и политическия процес. Едното е формулиране на ясна кауза, която отстояваме. На второ място, утвърждаване на политическия морал като водещ в политическата дейност. И на трето място, да отстояваме идейните мотиви, а не тези, които са свързани с стремежа към лично облагодетелстване. Това са три мотива, които считаме като основни по отношение на участие в партийната дейност и политическия процес. Поставяме още един въпрос, който считаме за особено важен в този раздел. Въпроса за кризата на политическото представителство. Един проблем, който не се отнася единствено и само за БСП като партия, която предлага публични длъжности, кандидати за публични длъжности, но ние считаме, че тук е необходимо да се предприемат конкретни промени, свързани с номинацията на кандидатите, свързани с оценката, която те получават, свързани с конкретната дейност, която те имат в тези постове и длъжности, които заемат. Един въпрос, който считаме, че заслужава специално внимание и е предмет на обсъждане в дискусията, това е ролята на частните и корпоративните интереси в политическия процес. Считаме за особено съществен този въпрос за ролята на частните и корпоративните интереси, защото в настоящата политическа действителност той получава още по-силен акцент, имайки предвид това, което наблюдаваме като политика, която провежда ГЕРБ. По отношение на промяната и обновлението в партията. Тук имаме конкретни предложения, които са свързани с организационната реформа в партията. Ние считаме, че организационната реформа трябва да продължи. Ние не считаме, че е необходима нова организационна реформа. Считаме, че организационната реформа с приемането на новият устав преди 2 години от партията е достигнала една степен на своето развитие, която трябва да продължи с няколко конкретни неща, които предлагаме в тази организационна реформа. На първо място това е да развиваме демократичните принципи и процедури чрез утвърждаването на вътрешно партийните избори, чрез утвърждаването на референдумите и допитванията. Обръщам ви внимание, че това е заложено в устава. Специално и вътрешно партийните избори, и провеждането на референдуми и допитвания са регламентирани в действащият устав на партията. Поставяме много остро и въпроса за повишаване равнището на контрол по отношение на функциониране на партийните структури и органи. Един въпрос, който също заслужава внимание, имайки предвид нарушения, които се допускат, псевдодемократични процедури и така нататък. Също много важен за нас въпрос е по отношение на изграждането на хоризонтални структури. Федерации, обединения, клубове по интереси, структури, които биха могли да разширят професионалният потенциал на тези, които са в активна възраст и участват в живота на партията, структури, които могат да издигнат на друго ниво и изработването на политика. И още едно предложение, което е свързано пряко с съратниците и симпатизантите, нещо, което също е регламентирано в устава, което се нуждае от допълнително развитие като изпълнение от нашите партийни структури в предстоящия период. Последният част от този раздел на резолюцията е действията, които БСП трябва да предприеме по отношение провеждането на свободни и честни избори. Едва ли е необходимо да се спираме на въпроса за начина, по който бяха проведени последните избори, и това, че действително е необходимо БСП да набележи конкретни мерки по отношение на технологията, участието на структурите, действията, които те трябва да предприемат, което сме разписали подробно в тази трета част на резолюцията. Аз това ще се огранича по отношение на резолюцията и бих си позволил няколко кратки коментара относно предложенията за организационна реформа, които се правят в партията. Първо, има констатации, че устава е тромав, че устава е демодиран, че устава е ретрограден, едва ли не опасен и така нататък. Квалификации, които в последно време като че ли често срещаме в анализите и оценките, които се правят. Не случайно взех тук модерната социал-демокрация, устави на модерната социал-демокрация, където има уставите на водещите социалистически и социал-демократически партии. Имам предвид австрийската, германската социал-демократическа партия, на френските социалисти, на английските лейбористи. В сравнение с тях, нашия устав е най-кратък. Така че по отношение на трумавостта, само като аргумент искам да кажа, че демократичните процедури искат много ясно, конкретно, точно изписване, ако искаме те да се спазват. По отношение дали устава е демодиран или не, твърдя ви убедено, че устава на Българската социалистическа партия отговаря на най-съвременните тенденции за развитие на пряката демокрация в припартийното функциониране и организацията на партията. Колкото до някои от конкретните предложения за децентрализация в партията. Не е възможна по-голяма децентрализация на партията от тази, която имаме в момента. Напротив, засилването на процесите на децентрализация водят до сепаративност в партията, водят и до феодализиране на отделни структури в партията, което засилва негативните тенденции. Две думи само за делегираното представителство. Делегираното представителство широко се използва във всички европейски партии. Това е един от принципите, които се налага, за да може да има максимално представителство на структури, териториално представени, по отношение на функционирането, по отношение на младежи, жени и така нататък. Ако ние искаме да спазим всички принципи, трябва да запазим и делегираното представителство в партията. И не съм убеден, че делегираното представителство води към аристокрация в партията. Напротив, считам, че делегираното представителство дава по-големи възможности за пряко номиниране на членове в ръководството на партиите. По отношение на разпределението на държавната субсидия като част от тази децентрализация. Само като информация, повече от половината от държавната субсидия се предоставя на местните структури. Нещо, което за пръв път се прави от години насам. И още един последен въпрос. Той е свързан с избора на председател. Тук искам да ви обърна внимание, че устава регламентира избора на председател на Националния съвет. Ние не избираме избор, не направим избор на председател на партията като цяло, а избираме председател на един от върховните органи на партията, Националния съвет, където председателят би трябвало да бъде един между равни с ясно разписани правомощия в устава. На второ място, избора на председател на партията от всички членове означава нова философия на устава. Това означава представяне на председателя над някои от органите, между върховните органи в партията, поставяне над Конгреса, над Националния съвет. Разбира се, има практики, но бих казал, че водещите европейски страни, тези устави, които ви посочих тук, нито една от тях не избира председателя си с пряк избор. Освен това, съобразявайки се с традициите, защото такъв въпрос ние сме обсъждали и то не веднъж в партията, съобразявайки се с традициите, искам да ви обърна внимание, че в повече от вековната ни история такава практика не е съществувала. Бих се спрял до тук с коментара по някои от уставните реформи. Завършвам с това, че трябва да продължим реформата, но не се нуждаем от нова организационна реформа в партията.
Нова българска телевизия, заповядайте.
Господин Станишев, относно вота, първо ще започна. Питах и СДС, дали биха ви подкрепили, питах и ДСБ, ако темата за искания вот от вас е несправяне на правителството на ГЕРБ с икономическата политика. Те отговориха, че биха сериозно се замислили, ако така е формулиран вотът. Но ако е формулиран, че е заради отказа на правителството да стои Белене, категорично отказва да се включат. Само преди минути ДПС също казаха, че не биха се съгласили с вот, формулиран заради отказът на правителството да стои Белене, но биха се замислили в един друг вариант за несправяне в икономическата политика. Как точно ще бъде формулиран вота, защото само гласовете на Коалиция за България няма да стигнат? Втория ми въпрос е, разпада ли се Коалиция за България, защото вчера Пенчев от земеделците Александър Стамбулиски заяви при нас, че няма да се... Спанчев, че всъщност той е разочарован от отношението към него, че структурите по места не са доволни от отношението на БСП към тях и че би могъл да инициира всички ваши коалиционни партньори да се явят евентуално и с абревиатурата Коалиция за България на следващите премиерски избори. Парламентарни, да. Какво следва от тук насетне? Ще се запази ли Коалиция за България? Пък важният въпрос от тук насетне за устава и за лидерския ще остане на колегите.
Първо по темата вот на недоверие. За нас самото решение на правителството за Белене е достатъчен повод. Тъй като е изключително сериозно това решение и последиците от него действително са много тежки. За енергийната независимост на България, за бъдещето на атомната енергетика и за джоба на българските данъкоплатци. Крайна сметка. Ние затова ви информирахме, че ще проведем консултации с другите парламентарни групи, които се заявяват като опозиционни. Ако, при по-широко формулиране на тематиката, това би означавало те да сложат своите подписи под вот на недоверие, бихме могли да разглеждаме това. Като за нас, разбира се, в нашата аргументация, това е моментният въпрос, който концентрира вниманието, разбирате ли? Не, че няма основания за по-широк вот. Но се притесняваме, че много ще се размият нещата. Много теми има. Цялостната енергийна, икономическа, финансова политика на правителството също би могло да бъде тема на такъв вот, но не искаме да сваляме фокус от това фатално решение, бих казал. Затова ще проведем разговори с другите парламентарни групи. Ще чуем тяхното мнение. Но не изключвам и по-тясното формулиране на вота и да си вървим напред с малко, с 48 или 50 подписа, защото това е въпрос на позиция. Разбирате ли? Не може само по конюнктура и по математика да се водиш, ако си убеден в това, което казваш и правиш.
Ако ми позволите едно допълнение към отговора на господин Станишев. Въпросите, свързани с провала на икономическата политика и съответно отражението, и то катастрофално върху една огромна част от българските граждани, удара върху финансите на държавата, провала на енергийната политика като цяло, всички въпроси, които са свързани, например, отново с повдигането на темата за шистовия газ, защото очевидно, че мнозинството в парламента търси начин да заобиколи гласуваното решение и съответно да намери нов начин, под който да открие отново възможностите за проучване на този етап, а вероятно и на добив на шистов газ. Всички въпроси, които са свързани и по-скоро проблеми около евентуално изграждане на газова централа в Белене, по която сме силно скептични, че ще се реализира като проект, са въпроси, които не са ни чужди. Те присъстваха и в дискусията в изпълнителното бюро. Не случайно подчертаваме, че ние не затваряме темата само единствено до правителственото решение за спиране на изграждането на АЕЦ Белене. Отиваме с готовността да чуем допълнителни аргументи и да търсим и по-широко формулиране на темата за вот на недоверие. Но искам още веднъж да подчертая. Акцента за нас е АЕЦ Белене. И ако някой мисли, че за едно по-широко формулиране на темата ще се скрие
въпроса за отговорността на правителството и на мнозинството, което гласува това решение, то просто няма да стане. Няма да има пък нашата подкрепа. Един подобен опит. Затова подчертавам още веднъж. Акцента е АЕЦ Белене. Не отклоняваме възможности за по-широко формулиране на темата, но с присъствие на темата като акцент АЕЦ Белене.
По вторият въпрос мога да ви кажа, че само преди 10 дни имаше заседание на съвета на коалицията. Подобен въпрос не е поставен от господин Панчев. Те са имали национална конференция, там естествено трябва да се очертаят акцентите за партията за Земеделски съюз Александър Стамболийски. Но на коалиционния съвет поставих въпроса, че действително след заседанието на Конгреса трябва да седнем всички коалиционни партньори и да обсъдим нашето партньорство и за в бъдеще, тъй като наближават парламентарните избори. Смея да твърдя, че 10 години ние сме много коректни към нашите партньори. Винаги сме били. И предишните избори, 2009 година, имахме обсъждане в нашето изпълнително бюро, имахме обсъждане с нашите партньори и се явихме в формата Коалиция за България. Тя е запазена марка и ние това го оценяваме. Наред с това трябва да изясним и изчистим не един и не два случая, когато на местни избори всъщност се сблъскваме с конкуренция помежду си, която не засили изборните резултати на левицата като цяло и на коалиция за България като цяло, просто ни отслаби с паралелни кандидатури. Това, че са наши членове, както в Горна Оряховица. Всички тези въпроси ще ги обсъдим много отговорно след конгреса и това общото съгласие в коалиция за България.
К2, заповядайте.
Радио К2, Деница Гацинска. Господин Станишев, ще искате ли референдум за ядрената енергетика? И ако вие БСП се върнете на власт, ще възобновите ли проекта за АЕЦ Белене? Благодаря.
Аз вече ви казах, че нашата позиция във връзка с прекратяването на АЕЦ Белене не се изчерпва само с евентуален вот на недоверие. Тя ще включи цяла поредица от действия, това число и граждански подписки, в това число и не изключвам протести, особено в Плевенски регион, където хората са реално засегнати, в това число и инициатива в Народното събрание за референдум на тема свързана с ядрената енергетика. Защото действително това решение поставя под въпрос изобщо съществуването на ядрената енергетика в България. Разбирате ли? Значи малко са държавите, които влизат в ядрения клуб по света. Самото наличие на атомна електроцентрала показва, че страната ти има капацитет интелектуален, технологичен, индустриален, който е достатъчно висок. Това има отношение и към националната сигурност. Защото, ако си спомняте войната в бивша Югославия, 90-91, когато тя започваше, единствената бивша република, където не се стигна до истински военни действия широкомащабни, беше Словения. Защо? Там има атомна електроцентрала. Никой не може да си позволи рискове, свързани с бойни действия при наличието на такава изключително сериозна инфраструктура, която е свързана с сигурността. Освен това, действително предстои спирането на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Изтича им срока. И изцяло в момента решението, между другото има голямо забавяне от страна на правителството сега за действие за удължаване на сроковете на действие на 5-ти и 6-ти блок. Изцяло сме в ръцете на руската страна. Това решение за Белене едва ли създава по-благоприятна атмосфера и нагласа от тяхна гледна точка за удължаване на сроковете. И ние можем да се окажем в един момент без атомна енергетика, с общи и голи приказки. За седми блок на АЕЦ Козлодуй, за други неща, как ще развиваме. В този смисъл аз не случайно казах, че ГЕРБ върви в момента по пътя на правителството на ОДС, на господин Иван Костов, който първи пое ангажимент за закриването на първите 4 блока на Козлодуй. То беше реализирано и потвърдено от правителството на Симеон Сакскобургготски. Цената, сметката платиха обикновените българи. Ако нещата не станат необратими до тогава, мисля, че имаме основания за това, да.
Вестник Стандарт има думата. Благодаря, господин Станишев. На заседанието на Земеделския съюз председателя им Спас Панчев каза още, че модела ГЕРБ е изчерпан и че вървим към предсрочни избори. Тема, която е поставена и на съвета на Коалиция за България преди седмица. Малко пояснения по този въпрос и още, че на 1 май се готви голям национален протест. Земеделците декларираха тази неделя, че ще участват. Това е първия ми въпрос. Втория е свързан с идеята за възраждането на паметника Бузлуджа. Докъде са нещата? Има ли създадена комисия? Кои архитекти евентуално ще участват? И въобще каква е визията на БСП за Бузлуджа? Благодаря.
Първо, моделът на управление на ГЕРБ наистина е изчерпан. Вижте, държавата се разпада. И не го преувеличавам, това не са просто думи. Разпадат се институциите, разпада се икономиката, разпада се демократичното функциониране на обществото ни. И това се прави съвсем съзнателно. Подменя се с една еднолична и репресивна полицейска държава, която само всява страх, репресии и контрол върху всеки. Изгражда се един държавно-монополистичен капитализъм, който разрушава свободната конкуренция и инициатива в България. Убива малкия и среден бизнес. Ние в този смисъл нямаме никакви противоречия в оценката в рамките на Коалиция за България. Имаме абсолютно идентична оценка. Има вероятност за предсрочни избори. Има вероятност. ГЕРБ я разглеждат. Защо? Защото парите свършиха в край. Опоскаха наследството на тройната коалиция. Няма пари. Сега ще вземат 1 милиард евро, 2 милиарда лева. Заем. Сега посягат към сребърния фонд, към стабилността на пенсионната система и към пенсиите на хората. И искат набързо, каквото е останало държавно, да го приватизират на безценица на свои фирми. Това е резултат. И понеже пари наистина няма, 500 милиона дефицит за първите 2 месеца от годината и има вероятност дефицита за годината да бъде над 3% от брутния вътрешен продукт, може да преценят, че всичко това ще лъсне до редовните избори. И по-добре, докато не стане ясно на всеки българин върху собствения им гръб и джоб, да направят предсрочни избори, използвайки също така, че голяма част от другите партии още не са подготвени. А те, машинациите, фалшификациите и други методи за нагласяване на резултатите ги изпробваха. Така че тази вероятност е реална. И ние трябва да действаме по един много стегнат начин като опозиция, за да сме готови да се противопоставим на това вредно за страната, пагубно управление. На 1 май сме поканили всички наши партньори от Коалиция за България за участие в традиционния първомайски протест на левицата. Това е съвсем естествено. Всяка година го правим съвместно. И последния въпрос за Бузлуджа. На миналото заседание на изпълнителното бюро разглеждахме една идейна концепция. Формирахме работна група, която да анализира и да направи предложение до бюрото и след това до Националния съвет в няколко аспекта. Първо, предназначението на паметника Бузлуджа. Как би се използвал по най-полезен за обществото начин? Защото това е част от българската история. Искам да ви припомня, че Бузлуджа не е само символ, на БСП и създаването на нашата партия. Бузлуджа е един исторически връх в България, който е свързан и с национално-освободителните борби, което е от голямо значение и с един период на действително възраждане на България. Затова помолихме Националния политически институт да организира дискусия с специалисти, експерти, историци, политолози, какво да бъде точно съдържанието, предназначението евентуално на Бузлуджа, ако ние поемем управлението и стопанисването на тази собственост, която е абсолютно разрушена. Вторият аспект на групата, това е да изясни изцяло юридическата страна на нещата. Състоянието в това число, в което ни се предоставя. Трето вече, сигурно ще трябва да привлечем и ще привлечем архитекти и други, по какъв начин би трябвало да се първо на няколко етапа да се замрази, за да не спре рушенето. Второ вече частична реконструкция и трето вече пълноценно използване. И четвъртият аспект, това е финансовата страна на нещата. Трябва да се направи достатъчно точно отговорна сметка. Това не може да стане всичкото като план, за да се реализира за половина или една година. А ще бъде един по-продължителен процес.
Останаха ли още въпроси? Всеки ден после преса, заповядайте.
Господин Станишев, малко особен въпрос. Ще се извините ли на Георги Първанов за изказването си в неделя, че има вероятност той да обърне БСП към ГЕРБ? Той поиска такова извинение или, цитирам, да поставите аргументите си на масата? И извинявайте, как ви звучи изказването му? Не, моето семейство се храни от крупни икономически договори със сегашното правителство. Благодаря ви.
По първия въпрос аз отговорих честно на въпроса, който ми беше зададен в предаването винаги в неделя. Защото в политиката е важна предвидимостта и последователността. Когато няма доказателства за подобно последователно отношение към партията ГЕРБ и към нейния лидер, съществуват съмнения. Аз го казах честно. И не съм аз този, който трябва да дава доказателства. Защото аз винаги съм имал ясно отношение към ГЕРБ и към господин Борисов, като политически опонент с абсолютно различна философия на политиката, която се прави, на начина на правене на политика, на модела на управление от 2005 година. От 2005 година, когато господин Борисов се кандидатира за кмет на столицата. Тази позиция съм я развивал и през 2007, когато имаше местни избори, през 2009 година. И не съм аз този, който е казвал, че трябва двете най-големи партии да правят коалиция. Защо? Не защото коалицията е лоша дума, а защото аз не виждам ние на каква основа бихме правили коалиция с ГЕРБ. Вчера бях в Червен бряг и попитах една голяма аудитория от около 150 души в Червен бряг, какво е тяхното отношение към ГЕРБ, към това, което правят. То е крайно негативно. И ние какво ще правим? Спасение на България, спасявайки от ГЕРБ, заедно с ГЕРБ? Това за мен е абсолютно невъзможно. Защото това означава да приемем това, което са направили. Да се откажем от ревизия на сегашното управление. Да запазим кадрово ГЕРБ. Навсякъде, където са натикали калинки и техни политназначенци некомпетентни. Не виждам как може да се прави това. Затова настоявах и настоявам БСП ясно да се произнесе сега. Първо за нашите алтернативни предложения и политики, да набележи червени линии, от които няма да отстъпваме нито преди, нито след изборите. И по този начин да търсим доверието от българските граждани, защото ние искаме да променим нещата, отхвърляме този модел. Това е моето разбиране. И за това разбиране смисля, че не дължа извинения на никого. А за втория въпрос, нямам намерение да слизам на това ниво на политически дебат.
Павлина, имате ли въпрос?
Първият ми въпрос е свързан с това, което сте казвали в Червен бряг, че БСП няма да се превръща в лидерска партия. Какво точно сте имал предвид и кой иска да превърне БСП в лидерска партия? Вторият ми въпрос е свързан с устава, това, което днес сте решили на изпълнително бюро. Какви са аргументите ви, че този устав наистина е най-прост? С какво ви притеснява децентрализацията на партията и какви са аргументите да запазите делегираните квоти на хората, които са народни представители? Не е ли по-добре всички абсолютно равноправно да участват, без да има специални квоти за тях? Благодаря предварително.
Вижте, първо, днеска не сме обсъждали устава на изпълнителното бюро. Напротив, разгледахме един проект на документ, който ще бъде в петък, на 6-ти, обсъден от Националния съвет като проект на позиция, резолюция на Конгреса. Този проект засяга БСП като партия носител на демократична алтернатива на това, което прави ГЕРБ, и в това число засяга редица организационни мерки, подготовката ни за изборите и много други аспекти. Аз мисля, че в голяма степен Бойко Велико в своя коментар изчерпа отговора на вашия въпрос. Защо? Може да продължи, ако искаш, ще се включи Бойко. Защо? Защото БСП е партия идейна и програмна. Какво означава лидерска партия? Това е партия, която е изцяло свързана с фигурата на лидера. Такава партия беше НДСВ. Имаше лидер, който я създаде, Симеон Сакскобургготски, бившия монарх. И хората повярваха на него. Не на хората в листите на НДСВ. Нямаше и идеология. В момента, в който доверието към бившия монарх се срина или спадна значително, спадна и изчезна НДСВ, не съвсем естествено, но като партия, която е в парламента. Те не са в парламента днес. Второ. ГЕРБ е същия модел партия. Бойко Борисов създаде ГЕРБ. Докато е висок рейтинга на Борисов, до някъде покрай него се крепи ГЕРБ. Но няма нищо, което ги сплотява. Нито една партия, която е чисто лидерска, не е оцеляла на изпитанието на опозиция, да бъде в опозиция в последните 20 години в българската история. ДПС е специфична партия, която в голяма степен, освен своите либерални ценности, които са в основата, представлява в мнозинството си етнически вод. И това не е тайна за никого. БСП винаги е била, е и ще бъде идейно-програмна партия. Това ни позволява да оцеляваме и в опозиция. Да правим изводи от нашите слабости, грешки, да се развиваме, да се обновяваме и да печелим ново доверие. Колкото и трудно да е това. Затова смятам, че този модел е погрешен. Както и погрешен е модела, както каза Бойко, когато лидера застава над Конгреса на партията, над Националния съвет. В БСП има и други виждания, които са пък другата крайност, че лидерът трябва да се избира от Националния съвет, директно. Да бъде още по-слаб, бих казал. Мисля, че в момента имаме достатъчно добър баланс. Висшия форум на партията, висшия орган е Конгреса на партията. Политическото ръководство е Националния съвет и изпълнителното бюро. И лидера на партията е пръв сред равни. Това дава възможност да се води истинска дискусия, да се вземат колективни решения в БСП. Това, ако щете, е за страховка и срещу грешки на лидера. А това по този въпрос. Що се отнася до децентрализацията? Вижте, в БСП тя е доста широка и голяма. И между другото, новият устав от 2008 година е много сериозна организационна реформа в БСП, която разшири в много голяма степен демокрацията. По-рано, например, кандидатите за кмет се избираха от общинския партиен съвет. Добре, 20-30 човека. различни са състави. Сега се избира от конференцията на партията, които са в някои случаи по 300 човека. Или вътрешно партиен избор, което също е дадено като възможност и това решава всеки общински съвет. Но наред с това не можем да приемем децентрализация, която ще сепарира партията, ще превърне отделните организации едва ли не в феодални организации независими, защото независими от общата партийна линия, защото в крайна сметка националната политика се приема от Конгреса, той дава основните насоки и се изпълнява политически от Националния съвет текущо. И това мисля, че е добър баланс за партията, като правене на политика. Ние сега в редица случаи, аз като председател на партията, не успяваме да повлияем на местни структури, дори когато виждаме, че се вземат погрешни решения, например за местни избори. Понякога се вземат напуки на социологически прогнози и на мнение на Национален съвет и на Национален предизборен център. И това ако се доведе още по-нататък, до къде ще стигнем? Тоест има един парадокс, нали, в предложенията, които чувам от Георги Първанов. Хем лидера е над всичко и наред с това ролята на Национален съвет, Конгрес, тя се отслабва и се отива към, директно към местните структури. И последно за делегираните квоти. Вижте, ние имаме различен опит в различните години. Имаше национални съвети, в които много региони на партията, много областни организации изобщо не бяха представени. Изобщо не бяха представени. Бяха само софиянци, грубо казано. Точно за това се въведе делегираното представителство, за да може всеки един район да влияе върху националната политика на БСП, чрез своите представители. По двама делегирани има от район. Но над 50% от Националния съвет по устав се избират пряко с тайно гласуване. Това е също така много добър според мен баланс. Както искам да ви кажа, да, аз отстоявах квоти за мъже и за жени в БСП. И имаше съпротива срещу това. Защото ми казаха, те ако са нали, качествени младежи или качествени жени, добри политици, ние ще си ги изберем независимо, че са жени. Аз отговорих, ами защо тогава никак не се получава? Защо тогава винаги по-възрастното поколение и мъжете доминираха в практиката до тогава? Затова въведохме тези квоти, за да има гарантирано, че младото поколение на партията е представено достатъчно добре в Националния съвет и жените са представени в Националния съвет. Ние сме лява социалистическа партия. И това според мен е важен принцип. До тук от мен сигурно Бойко ще
задава. Само едно допълнение по отношение на това, защо народните представители са делегирани делегати на Конгреса. Две причини бих посочил, въпреки че мога да разширя този въпрос. Първо, защото народните представители минават един избор от ниво основни партийни организации, през общински конференции, през утвърждаване от общински партийни съвети, до ниво Национален съвет, където се утвърждават листите, или народните представители вътрешно партийно минават целия цикъл на избори. И едва тогава отиват на този публичен избор, допълнителен публичен избор. Считаме, че този избор е достатъчен, за да бъдат представени народните представители в върховния орган на партията, какъвто е Конгреса. И още един аргумент. С делегираното представяне на народните представители, ние преодоляваме някои противоречия, които възникват на местно ниво и които създават допълнително напрежение в структурите, нещо, което би могло да бъде преодоляно. И тук бих искал само да ви посоча като съотношение. 40 са народните представители в момента, а делегатите ще бъдат около 1000. Приблизително 1000. Аз не виждам какво толкова влияние оказва това, че народните представители са делегирани. Пак повтарям, имайки предвид това, че са минали целият цикъл на избори много по-широк, отколкото тези, които ще бъдат делегати на Конгреса, които ги избира единствено и само Общинската конференция.
А и още един аргумент. То, между другото, народните представители, които са делегирани членове, делегати на конгреса, ще бъдат по-малко, защото ние имаме гражданска квота, професор Пантев, Петър Курумбашев, коалиционни партньори, както разбирате, те не са делегати на конгреса. И второ, сега, айде да си говорим откровено. Вие какво си мислите, че един народен представител няма да бъде избран за делегат ли? Естествено ще бъде избран. Но като са делегирани, се освобождава представителство за повече представители на партията, на конгреса. Просто се разширява представителство.
Да сложим с това край на нашата пресконференция. Благодаря за вниманието.
Уважаеми слушатели, Радио К2 предаде директно пресконференция на БСП след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет. Директно от мястото на събитието предаде Деница Гацинска.